Γεια σας, είμαι η Νικόλ Ματζικοπούλου και αυτό είναι το δεύτερο μάθημα της δεύτερης ενότητας της Ακαδημίας μας που λέγεται True Me Μέθοδος 1. Σε αυτό το μάθημα θα συζητήσουμε για το πώς να διεξάγετε μία από τις πρώτες, εν όχι την πρώτη συνεδρία με τον πελάτη, όπου θα μάθετε τον τρόπο να διερευνάτε το πρόβλημα που θα φέρει και για το οποίο χρειάζεται τη βοήθειά σας.
Είναι το θέμα από το οποίο θέλει να ξεφύγει και είναι αποφασισμένος ή αποφασισμένη να εργαστεί για περισσότερες από μία συναντήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης έχει δεσμευτεί για πάνω από μία συνεδρίες και εσείς του έχετε προσφέρει ένα πρόγραμμα συνεδριών. Όλα όσα πρόκειται να δουλέψετε σε αυτό το πρόγραμμα αφορά την εξάλληψη αυτού του συγκεκριμένου ζητήματος ως προτεραιότητα. Η υιοθέτηση από τον πελάτη μιας πιο παραγωγικής συμπεριφοράς. Συνήθως, ο πελάτης φέρνει ένα θέμα, αυτό που ο ίδιος μπορεί να αντιληφθεί. Η δική σας δουλειά, όμως, θα τον βοηθήσει να σταθεί με άλλο βλέμμα απέναντι σε όλη του τη ζωή και έτσι να είναι σε θέση να βοηθήσει ολιστικά τον εαυτό του. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να κάνω μια πολύ σημαντική σημείωση. Το έχω ξαναπεί νομίζω, αλλά θα το κάνω και πάλι εδώ. Θέλω όλοι να γνωρίζετε ότι αυτός εδώ είναι ένας χώρος εμπιστοσύνης. Ότι δημιουργούμε όλοι μαζί έναν κύκλο εμπιστοσύνης. Ότι ό,τι πούμε και ό,τι θα πούμε θα μείνει πάντα εδώ, μέσα στην Ακαδημία. Μπορείτε να πείτε οτιδήποτε θέλετε, να εκφράσετε και να εκθέσετε τον εαυτό σας στο μέγιστο, επειδή είστε ανάμεσα σε άλλες ψυχές που βρίσκονται στο ίδιο μονοπάτι με εσάς και θέλουν να πετύχουν παρόμοια πράγματα με εσάς. Τίποτα που μπορείτε να πείτε ή κάνετε σε αυτή την τάξη δεν θα το μοιραζόμαστε έξω από εδώ. Θα επαναλάβω. Τίποτα που λέτε ή κάνετε σε αυτή την τάξη δεν πρέπει να το μοιραζόμαστε με τους έξω. Όλα γίνονται με σκοπό να σας διδάξουν κάτι. Και όσο πιο ελεύθεροι είστε εδώ, τότε περισσότερα θα πάρετε από το πρόγραμμα. Ο σκοπός μου είναι να επιδείξω τις διαδικασίες και τα εργαλεία που θα μαθαίνουμε. Θυμηθείτε λοιπόν, βρίσκεστε σε ένα πολύ ασφαλές χώρο, σε ένα πολύ εμπιστευτικό χώρο, σε ένα χώρο αγάπης. Υπάρχει ένας κύκλος εμπιστοσύνης που δεσμεύει όλους μας μαζί και ό,τι συμβαίνει στην τάξη θα παραμείνει εδώ. Okay. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο μάθημα. Στα φυλάδια λοιπόν εργασίας σας. Understanding your client's issue. In this session, we are going to capture the issue as it is seen by the client. What is bothering him or her? What he, she would like to change, resolve, release during your coaching work with them. Σε αυτή τη συνεδρία, λοιπόν, πρόκειται να αντιληφθούμε το ζήτημα, το πρόβλημα δηλαδή, όπως το βλέπει ο πελάτης. Τι τον ενοχλεί, τι θα ήθελε να αλλάξει, να επιληθεί, να απελευθερώσει κατά τη διάρκεια της δουλειάς σας με αυτόν. Η λέξη στο κενό είναι problem ή issue, ό,τι θέλετε από τα δύο βάζετε. Και συνεχίζω. We start our approach by trying to get a brief view of how the client sees his or her problem. It is expected that they will answer from their logic mind how they have rationalized up to now what is going on in their lives. Η λέξη κενά είναι problem, logic και rationalized. Ξεκινάμε λοιπόν την προσέγγιση μας προσπαθώντας να αποκτήσουμε μια σύντομη εικόνα του πώς ο πελάτης βλέπει το πρόβλημα. Αναμένεται ότι θα απαντήσει επιστρατεύοντας το λογικό μυαλό του. Και έτσι θα δείτε πως έχει εκλογικεύσει μέχρι τώρα τι συμβαίνει στη ζωή του. Nevertheless, συνεχίζω, as a coach, you want to go beyond the surface structure of the mind and into the deep structure. Thus, you will ask questions that will support your client in getting a new understanding. The magic of these questions is that they will reveal to you what is going on with the client. What is the pattern that he, she is repeating, usually unintentionally. Άρα η λέξη σε αυτή την παράγραφο είναι surface, deep, understanding, magic, reveal και repeating. Παρ' όλα αυτά, ως προπονητής, θέλετε να πάτε πέρα από την επιφανειακή δομή του νου και στη βαθιά δομή. Έτσι, θα θέσετε ερωτήσεις που θα υποστηρίξουν τον πελάτη σας για να αποκτήσει μια νέα κατανόηση. Η μαγεία αυτών των ερωτήσεων είναι ότι θα σας αποκαλύψουν τι συμβαίνει με τον πελάτη και ποιο είναι το μοτίβο που επαναλαμβάνει, συνήθως ακούσια. At the same time, you will ask questions about their background and the people in their environment when they were children. Especially, you will ask questions about their father, mother, siblings. By doing that, you will be able to understand the major influencing forces that have shaped clients' perception of life and that are responsible for their difficulties to date, to a great extent. What you are interested in is the content of the issue problem, as well as the emotions and the limiting beliefs that are attached to it. Οι λέξεις για αυτή την παράγραφο είναι children, influencing, forces, perceptions, difficulties, content, emotions, και beliefs. Ταυτόχρονα, θα τους κάνετε ερωτήσεις σχετικά με το ιστορικό τους και τους ανθρώπους στο περιβάλλον τους όταν ήταν παιδιά. Συγκεκριμένα, θα κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τον πατέρα, τη μητέρα και τα αδέλφια. Κάνοντας το αυτό, θα είστε σε θέση να κατανοήσετε τις κύριες δυνάμεις που επηρέασαν την αντίληψη των πελατών σχετικά με τη ζωή γενικά, τη δική τους τη ζωή και που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις δυσκολίες τους μέχρι σήμερα. Αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο σε αυτό το σημείο είναι το περιεχόμενο του προβλήματος, καθώς και τα συναισθήματα και οι περιοριστικές πεποιθήσεις που συνδέονται με αυτό. Ανοίγω παρένθεση. Για να μπορέσετε να κατανοήσετε και να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο αυτό το μάθημα, παρακαλώ σκεφτείτε τώρα ένα δικό σας θέμα. Μια πρόκληση, ένα πρόβλημα, όποιο και αν είναι.
Από το οποίο
θα θέλετε να απαλλαγείτε ή θα θέλετε να αλλάξετε το βάρος που έχει πάνω σας. Έτσι, καθώς συζητάμε παρακάτω διαφορετικά σημεία, εσείς θα μπορείτε να κάνετε αναγωγή στο δικό σας θέμα και να έχετε τη σκέψη σας. Okay. Συνεχίζω στα φυλάδια εργασίας, λοιπόν, όπου αρχίζουμε τις ερωτήσεις που είναι κατάλληλες για αυτή εδώ τη διερεύνηση. Questions to understand the problem of your client. Ερωτήσεις για να κατανοήσετε το πρόβλημα του πελάτη σας. Πρώτον, why are you here? Why else? Why else? Η λέξη στο κενό είναι here. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ είναι να αναδύσουμε την αντίληψη που έχει ο πελάτης για το ποια είναι η πραγματικότητα και η διάγνωση που έχει γίνει από τον ίδιο για το θέμα που τον απασχολεί. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι βλέπει ο πελάτης ως πρόβλημα. Τι λέξεις χρησιμοποιεί όταν το περιγράφει. Με αυτόν τον τρόπο, πετυχαίνετε εσείς, ως coach, δύο πράγματα. Πρώτον, παίρνετε την τρέχουσα σκέψη του ή το mindset, έτσι, για όλα όσα τον απασχολούν. Πώς τα καταλαβαίνει και πώς μιλάει για αυτά. Και δεύτερο, αυτό βοηθάει τους πελάτες να έχουν μια απόδειξη ότι τα πράγματα θα έχουν αλλάξει όταν δεν θα περιγράφουν πλέον τις καταστάσεις τους με τα ίδια λόγια. Στο μέλλον, έτσι, όταν δουλέψετε μαζί τους. Ερώτηση νούμερο 2. How do you know you have this problem? Or how is that a problem? How do you know you have this problem? Ή, αντί αυτού μπορεί να ρωτήσετε, how is that a problem? Θέλετε ο πελάτης να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένος, ώστε να συνειδητοποιήσει ότι είναι ένα ορισμένο γεγονός, μια ορισμένη κατάσταση ή συμπεριφορά που του πατάει το κουμπί και τον κάνει να δρά ή να νιώθει με τρόπο που δεν τον ευχαριστεί. Εντάξει, η λέξη εδώ είναι no ή η λέξη problem. Συνεχίζω. How do you do it? Be specific. Person, situation, trigger, etc. Πώς το κάνετε? Να είστε συγκεκριμένοι. Πρόσωπο, κατάσταση, ερέθισμα που σας βάζει να ζείτε το πρόβλημα κτλ. Okay. Άρα η λέξη εδώ είναι how. Πώς. Πώς το κάνετε. Επόμενη ερώτηση. When do you do it? Πότε το κάνετε? Προχωράω. When do you not do it? Πότε δεν το κάνετε? Συνεχίζω. Can you do the problem now? Μπορείτε να κάνετε το πρόβλημά σας τώρα. Συνήθως, στο σημείο αυτό, οι άνθρωποι θα πούν ένα από τα εξής πράγματα. Ότι το πρόβλημα φαίνεται πολύ μακριά. Καθώς τώρα νιώθει προστατευμένος κάτω από την ενέργεια που εσείς θα έχετε δημιουργήσει. Ή μπορεί να πει ότι ναι, μπορεί να συσχετιστεί και τώρα με το πρόβλημά του και ό,τι του προκαλεί. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβετε πού βρίσκεται ο πελάτης όσον αφορά το πρόβλημα και πόσο ευαίσθητη είναι στην παρουσία σας. Θυμηθείτε, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Απλώς θέλετε εσείς να καταλαβαίνετε πού βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή μαζί με τον πελάτη σας. Ωραία. Συνεχίζω. Ερώτηση 3. In a 1 to 10 scale, where 1 is little and 10 is a lot, where do you feel today you are in relation with this problem? In a 1 to 10 scale, where 1 is a little and 10 is a lot, where do you feel today you are in relation with this problem? Η λέξη το κενό είναι feel. Σε μια κλίμακα από 1 έως 10, όπου 1 είναι λίγο και 10 είναι πολύ, πού αισθάνεστε σήμερα ότι είστε σε σχέση με αυτό το πρόβλημα? Ερώτηση 4. How long have you had it? Πόσο καιρό έχετε αυτό το πρόβλημα? How long have you had it? Ο σκοπός αυτών των ερωτήσεων είναι πάλι να κάνει το άτομο να συνειδητοποιήσει κάποιες σημαντικές πτυχές του προβλήματός του και πώς δημιουργεί μια κατάσταση που δεν είναι πλέον επιθυμητή. Εν τω μεταξύ, εσείς συλλέγετε πολύτιμες πληροφορίες που θα σας βοηθούν να κατανοήσετε καλύτερα τον πελάτη. Συνεχίζω. Was there ever a time where you didn't? Was there ever a time when you didn't? Υπήρχε κάποια εποχή που δεν το είχατε, που δεν είχατε δηλαδή το πρόβλημα. Η λέξη στο κοινό είναι didn't. Απαντώντας σε αυτή την ερώτηση, ο πελάτης κατανοεί ότι κάποτε δεν ήταν έτσι. Δεν του συνέβαινε αυτό που τώρα τον απασχολεί. Και αυτό είναι παρηγορητικό. Εάν πάλι προκύψει ότι πάντοτε είχε το πρόβλημα, εσείς γνωρίζετε πλέον ότι πρέπει να πάτε όσο πιο πίσω χρονικά μπορείτε με τις διαδικασίες σας για να βρείτε τη ρίζα του προβλήματος. Μέχρι να το κάνετε αυτό, απλώς θα βρίσκεστε σε μια έκφανση του προβλήματος και όχι στην ουσία του. Περισσότερο γι' αυτό θα πούμε σε μελλοντικά μαθήματα. Συνεχίζω. What have you done about it? What have you done about it? Τι έχετε κάνει γι' αυτό μέχρι σήμερα? Πρέπει να ξέρετε αν ο πελάτης σας έχει εργαστεί ξανά για το θέμα αυτό με έναν σύμβουλο, με έναν θεραπευτή, με έναν ψυχολόγο, πριν αποφασίσει να αναθέσει σε εσάς τη δουλειά και αν είχε αποτελέσματα. Εάν ναι, ποιος ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε να βρει απαντήσεις και ποιες ήταν αυτές, με αυτόν τον τρόπο θα κατανοήσετε τι είδους προσέγγιση έχει δεχτεί και τι ξέρει ήδη, ποια πορεία έχουν ακολουθήσει με τον συνοδοιπόρο του και πού έφτασαν. Εάν ο πελάτης σας είχε πλήρη κατανόηση, είχε πλήρη αποκατάσταση από το θέμα του, το είχε δηλαδή λύσει, δεν θα αναζητούσε τις υπηρεσίες σας. Σωστά? Έτσι, μην φοβάστε να ρωτήσετε. Και θα κάνω ξανά μια παρένθεση εδώ. Είναι σημαντικό να καταλάβετε αν ο πελάτης σας είναι εθισμένος στις θεραπείες. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που δεν θέλουν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους, έστω και αν αυτό γίνεται ασυνείδητα. Φοβούνται πάρα πολύ να το κάνουν αυτό, γιατί αν συνειδητοποιούσαν τι πραγματικά συμβαίνει και το λύνανε, τι θα ήταν από εκεί και πέρα? Τα χάνανε με αυτή την αρνητική ταυτότητα δηλαδή. Παρόλα αυτά, αν αυτό είναι το παιχνίδι τους, εσείς πρέπει να το ξέρετε. Έχω συναντήσει ανθρώπους που αγαπάνε το πρόβλημά τους και μαρινάρονται σε αυτό ξανά και ξανά, μιλώντας για όλα όσα τους συνέβησαν. Κλαίνε και αισθάνονται άσχημα εξαιτίας τους. Όμως, ανεξάρτητα από το πόσο θαυμάσιες είναι οι συνεδρίες σας και πόσο διαφωτιστικές για τον πελάτη σας, σύντομα θα ξεχάσει ότι έχει μάθει και θα παίξει ξανά τον παλιό ρόλο του θύματος, επειδή ήταν αρκετό καιρό εκεί και, αν και είναι δυσάρεστο για τον ίδιο, υποσυνείδητα αισθάνεται εξαιρετικά ασφαλής σε αυτό το σημείο. Είναι δηλαδή σε ένα γνώριμο περιβάλλον, σε ένα οικείο περιβάλλον. Και αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από το να πάει στο άγνωστο που εσείς θέλετε να τον πάτε, έστω και αν αυτό το άγνωστο σημαίνει την ευτυχία του. Τώρα, εάν οι πελάτες δεν έχουν κάνει τίποτε για το θέμα τους μέχρι στιγμής, πρέπει επίσης να το γνωρίζετε, ώστε να μπορείτε να σχεδιάζετε αναλόγως την πορεία τους. Και όταν λέω σχεδιασμό, μιλάω για μια τραχιά δομή ενός προγράμματος coaching που θα μπορούσε να τους ωφελήσει. Όχι ένα πρόγραμμα άκαμπτο, από το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσουν. Θυμηθείτε τι σας έχω πει. Πρέπει να λειτουργείτε από τον εσωτερικό εαυτό σας και να είστε αρκετά ευέλικτοι και αρκετά παρόντες, ώστε να ακολουθείτε τις υποδείξεις ανά πάσα στιγμή προς όφελος των πελατών σας. Ας συνεχίσουμε λοιπόν στα φυλάδια εργασίας σας. Σημείο 5. What happened the first time you had this? What emotions were present? What happened the first time you had this? What emotions were present? Τι συνέβη την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε το πρόβλημα? Ποια συναισθήματα ήταν τότε παρόντα? Οι λέξεις είναι happened και emotions. Εκείνη τη στιγμή θέλετε να κάνετε τον πελάτη σας να μιλήσει για το θέμα του. Έτσι ρωτάτε για τις περιστάσεις, τα γεγονότα που περιβάλλουν την πρώτη φορά που θυμούνται ότι είχαν αυτό το πρόβλημα. Και μετά τους ρωτάτε για τα συναισθήματα που είναι συνδεδεμένα με αυτά. Αυτό θα σας δείξει το πραγματικό ζήτημα, τη σκέψη που έκαναν και το αρνητικό συνέστημα που προκλήθηκε από αυτό και που θα πρέπει να αντικατασταθεί και να απελευθερωθεί και να επιληθεί το ζήτημα. Συνεχίζω. What events have happened since then? What emotions were present? What events have happened since then? What emotions were present? Από τότε τι έχει συμβεί? Ποια συναισθήματα ήταν παρόντα? Αυτό που θέλετε εδώ να συμβεί είναι να συνειδητοποιήσουν ότι είναι τα ίδια συναισθήματα που αναδύονται ξανά και ξανά, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα μοτίβο. Και αν δεν το καταλάβουν μόνοι τους, κάνετε εσείς την επισήμανση. Και συνεχίζω. In each of these events, what is the relationship between the event and your current situation in life? In each of these events, what is the relationship between the event and your current situation in life? Σε κάθε μία από αυτά τα γεγονότα, ποια είναι η σχέση μεταξύ του γεγονότος και της παρούσας κατάστασής σας? Εντάξει, ας προχωρήσουμε τώρα σε κάποια πραγματικά ζούμερα θέματα με τον οποίο θα ασχοληθούμε τον πελάτη, έτσι, και πρόκειται για την παιδική του ηλικία. Γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε τι συνέβη εκεί. Άρα, ερώτηση ή παρακάτω, η 6. Tell me about your parents. Πες μου για τους γονείς σου. Εδώ θα πάρετε πληροφορίες για τη μητέρα και τον πατέρα ξεχωριστά. Δεν έχει σημασία ποιος θα αναφερθεί πρώτος, αλλά πρέπει να πάρετε πληροφορίες και για τους δύο. Άρα η ερώτηση είναι What is the relationship between this person, mother slash father, and your current situation? What is the relationship between this person, mother slash father, and your current situation? Ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτού του ατόμου, μητέρα-πατέρα, και τη σημερινή σας κατάσταση. Εάν δείτε ότι οι πελάτες σας δεν αντιδρούν σε αυτή την ερώτηση, καθώς είναι δύσκολο για αυτούς, ρωτήστε τους. Ποιες είναι οι αρνητικές συμπεριφορές που έχουν λάβει ή δει από τον πατέρα ή τη μητέρα τους που θα προτιμούσαν να ήταν διαφορετικές και να μην τις είχαν εισπράξει ή δει τότε. Έτσι, ή δει ποτέ. Αυτό που κάνετε εδώ είναι να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με τη ζωή των πελατών κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τους και τα μοντέλα τους σε σχέση με το πρόβλημα, τις δικές τους προβολές. Μας ενδιαφέρουν μόνο τα αρνητικά πράγματα. Τα θετικά μπορούν να προκαθοριστούν ως πολύτιμα, πολύτιμα δεδομένα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Έτσι, πιστεύουμε ότι όλοι έχουμε ζήσει πολύ όμορφα πράγματα με τους γονείς μας. Αυτό που μας ενδιαφέρουν είναι τα αρνητικά. Κάντε τους πελάτες λοιπόν να νιώθουν ασφαλείς γι' αυτό και δείξτε τους πως ξέρετε ότι αγαπούν πολύ τους γονείς τους και οι γονείς εκείνους. Και τότε ο πελάτης θα αρχίσει να μιλάει για αυτό που τους ρωτήσατε και θα μοιραστεί μαζί σας μερικές λέξεις. Αφήστε τους να εκφραστούν. Στο τέλος ρωτήστε. Ποιες είναι μία ή δύο λέξεις ή ετικέτες, ταμπέλες, που θα μπορούσατε να δώσετε και να εκφράζουν με τον καλύτερο τρόπο αυτό που λάβατε από τη μητέρα ή τον πατέρα σας. Και όταν επιλεγούν αυτές τις δύο λέξεις, σημειώστε τις. Όταν τελειώσετε με έναν γονέα, πηγαίνετε στον άλλον. Ακόμα και αν ο γονέας είναι άρρωστος ή δεν γνώριζε ποτέ τον πελάτη σας, μπορείτε να κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί σίγουρα έχει παίξει ρόλο στη ζωή του πελάτη σας, συνειδητά ή υποσυνείδητα, ακόμα και αν αυτό έχει γίνει μέσα από την απουσία του. Okay. Μετά, είναι πολύ σημαντικό να ρωτήσετε το επόμενο, έτσι. Ποια είναι η σχέση των γονέων μεταξύ τους? Ποια είναι η σχέση λοιπόν των γονιών τους μεταξύ τους? Τι παρατηρήσανε όταν ήταν παιδιά? Και πάλι επικεντρωθείτε στα αρνητικά. Ποια αρνητικά συναισθήματα μπορεί να ένιωθε ο πατέρας για τη μητέρα και η μητέρα για τον πατέρα? Ένα ή δύο λέξεις, μία ή δύο ταμπέλες. Γιατί αυτή η ερώτηση θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε το τρίγωνο που έχετε πιο κάτω στα worksheets. Οπότε, what was or is the relationship between these people, mother, father, between them? What is the relationship between these people, mother, father, between them? Όταν θα έχετε όλες τις παραπάνω πληροφορίες, συνεχίστε με τον πλησιέστερο συγγενή ή συγγενείς, οι οποίοι θα είναι τα αδέλφια, εάν υπάρχουν, έτσι, ή κάποιος θείος, κάποια γιαγιά, όποιον σας έχει αναφέρει ο πελάτης ότι έχει επηρεάσει τη ζωή του. Έτσι. Εάν δεν υπάρχουν, το αφήνετε αυτό το κομμάτι. Η ερώτηση πάντως είναι «Tell me about your siblings. What is the relationship between each person and your current situation?» Η λέξη το κοινό εδώ είναι «current». Εδώ μπορείτε να ανακαλύψετε περισσότερα πράγματα για την παιδική ηλικία των πελατών και τον τρόπο που αισθανόταν τότε, τα συναισθήματά τους δηλαδή. Μπορείτε επίσης να τους ζητήσετε να σας ενημερώσουν για τους γονείς τους και πώς οι τελευταίοι ασχολήθηκαν με τη σχέση του πελάτη με τα αδέρφια του. Ποια ήταν η συμμετοχή τους, ποια ήταν η εμπλοκή τους. Okay. Ερώτηση 7. Tell me about your childhood in relationship with this problem. Tell me about your childhood in relationship to this problem. Πείτε μου για την παιδική ηλικία σας σε σχέση με αυτό το πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να συλλέξουμε οποιαδήποτε πληροφορία παραμένει ανέγγιχτη από τη συζήτηση μέχρι στιγμής, αλλά μπορεί να έχει κάποιο αντίκτυπο στο τρέχον πρόβλημα. Μπορεί δηλαδή να έχει ζήσει κάτι στο σχολείο, παράδειγμα, που να τον έχει στιγματίσει. Είναι καλό να σας το πει και να το ξέρετε κι εσείς. Και αυτή είναι η στιγμή που θα το συλλέξετε. Προχωράμε. 7 και 1. In your childhood, did you admire anyone and you wanted to be like them? In your childhood, did you admire anyone and you wanted to be like them? Η λέξη στο κενό είναι childhood and admire. Άρα, κατά την παιδική σας ηλικία, θαυμάζετε κάποιον και θέλετε να του μοιάσετε. Αυτό που προσπαθείτε να κάνετε είναι να καθορίσετε τα μοντέλα των πελατών κατά την παιδική τους ηλικία. Η ερώτηση αυτή θα δείξει αν υπάρχουν κάποιοι που ο πελάτης θα είχε προσπαθήσει να αντιγράψει στο παρελθόν, ακόμα και αν ήταν ασυνείδητο. Ή αν υπήρχε κάποιος στο παιδικό περιβάλλον που να ενέπνευσε θετικά τη συμπεριφορά του. Έτσι, άρα τα μοντέλα του. Έχετε λοιπόν κάνει όλη τη διαδικασία και έχετε φτάσει να συλλέξετε όλα αυτά. Τι θα κάνουμε λοιπόν αυτά. Πάμε παρακάτω. Sharing the first insights. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μοιραστείτε με το πελάτη σας όλες τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει. Σε αυτό το σημείο θα έλεγα ότι έχετε συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες σχετικά με το θέμα και την αντίληψη του πελάτη γι' αυτό. Ταυτόχρονα, έχετε τώρα αδιάψευστες πληροφορίες σχετικά με το τι δημιουργεί τη συμπεριφορά του πελάτη και ίσως να θέλετε να το μοιραστείτε μαζί του. Συνήθως, εγώ το κάνω, καθώς πιστεύω ότι έχει ανάγκη το μυαλό μας τα γιατί. Ειδικά στην αρχή του ταξιδιού αυτού, έτσι. Αυτό επίσης θα σας χαρίσει μια κάποια αξιοπιστία, καθώς ο πελάτης θα αντιληφθεί ότι ξέρετε τι κάνετε και πράγματι μπορείτε να δείτε ανάμεσα από τα ζητήματά τους με σαφήνεια, ακόμα και αν έχετε μόλις αρχίσει μαζί τους. Έτσι. Αυτή είναι ίσως η μόνη στιγμή από τις λίγες στιγμές που θα ζητήσετε απευθείας από τον πελάτη να σας μιλήσει για το παρελθόν του. Και μπορείτε να του το πείτε, έτσι ώστε να γνωρίζει ότι η ουσία της δουλειάς σας είναι στο να εστιάζετε στο μέλλον, όχι σε ό,τι συνέβη στο παρελθόν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη χρονική στιγμή να γυρίσετε λίγο πίσω. Το φυλάδι εργασίας σας, λοιπόν. You will assist your client to create a triangle of personal truth. You will assist your client to create a triangle of personal truth. Θα βοηθήσετε στη συνέχεια τον πελάτη σας να δημιουργήσει το τρίγωνο της προσωπικής αλήθειας. Η λέξη εδώ είναι truth. After collecting the above information, you will ask your client to draw a triangle in a blank page. At the top, you will ask the client to put his or her name. At the left corner, the word father, and at the right corner, the word mother. With the information you have gotten on their father, mother, or closest people that participated in their bringing, you will start creating the triangle content. Η λέξη εδώ είναι content. περιεχόμενο. Άρα, μετά τη συλλογή των παραπάνω πληροφοριών, θα ζητήσετε από τον πελάτη σας να σχεδιάσει ένα τρίγωνο σε μια κενή σελίδα. Στην κορυφή, θα ζητήσετε από τον πελάτη να θέσει το όνομά του, στην αριστερή πλευρά τη λέξη «πατέρας» και στη δεξιά γωνία τη λέξη «μητέρα». Με τις πληροφορίες που έχετε αποκτήσει σχετικά με τον πατέρα, τη μητέρα, άρα θα αρχίσετε με αυτά να δημιουργείτε το περιεχόμενο του τριγώνου. Συνεχίζω. At the father client side, left, you will ask your client to write down the few titles for the unpleasant behavior that he/she has observed or received from the father. At the mother client side, right, you will ask your client to write down the few titles for the unpleasant behavior that he or she has observed or received from the mother. At the bottom side, they will write down the titles given about the unpleasant mother-father relationship. Άρα, η λέξη σε αυτήν την παράγραφο είναι observed, received και relationship.
Την πλευρά του πατέρα και του πελάτη σας αριστερά,
θα ζητήσετε από τον πελάτη σας να γράψει λίγους τίτλους, ταμπέλες, λέξεις, έτσι, που έδωσε για την να περιγράψει
τη δυσάρεστη συμπεριφορά που είχε παρατηρήσει από τον πατέρα ή που είχε ο ίδιος εισπράξει.
Την πλευρά μητέρα πελάτη, δεξιά, θα ζητήσετε από τον πελάτη να σας γράψει τους λίγους τίτλους, ταμπέλες ή λέξεις για να περιγράψει τη δυσάρεστη συμπεριφορά που έχει εισπράξει ή παρατηρήσει από τη μητέρα. Και κάτω πλευρά θα γράψει τις ταμπέλες που δίνει σχετικά με τη δυσάρεστη πλευρά της σχέσης των δύο γονιών του, έτσι. Τι είναι αυτά που δεν του άρεσαν ή δεν συμφωνούσε ή τον επηρέασε. Συνεχίζω. By doing that, you will have provided the client with a tool that will explain with great accuracy the reasons of doing what he or she is doing. Knowing the whys of things is great help to many people, and realizing also how they have transferred to their own lives what they have observed, consciously or unconsciously, is a major moment for them. Άρα η λέξη εδώ στα κενά είναι tool, accuracy, transferred, observed και major. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε προσφέρει στον πελάτη ένα εργαλείο που θα εξηγήσει με μεγάλη ακρίβεια τους λόγους για τους οποίους κάνει αυτό που κάνει. Η γνώση του γιατί των πραγμάτων καμιά φορά είναι μια μεγάλη βοήθεια για πολλούς ανθρώπους και τους βοηθάει ακόμα να συνειδητοποιήσουν πώς έχουν μεταφέρει στη ζωή τους συνειδητά ή ασυνείδητα όσα έχουν παρατηρήσει και αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για αυτούς. Αφού καταγράψουν οι πελάτες σας τις λέξεις που αντιπροσωπεύουν το απόσταγμα της εμπειρίας που εξέλαβε από τους γονείς του, θα πρέπει να εξηγήσετε κάθε πλευρά του τριγώνου και αυτό που αντιπροσωπεύει, ξεκινώντας από την πλευρά που συνδέει τον εαυτό με τον πατέρα. Αυτή η πλευρά αντικατοπτρίζει το νοητικό περιβάλλον, το λογικό μας κόσμο. Άρα, η σχέση με τον πατέρα μας αντιπροσωπεύει τη δράση μας στον εξωκόσμο, εκεί όπου δρούμε, και συνήθως ορίζεται από την επαγγελματική μας δραστηριότητα. Αλλά όχι μόνο. Αντιπροσωπεύει επίσης την ικανότητα επίτευξης στόχων και επιδίωξης των ονείρων μας. Αν για παράδειγμα, η ετικέτα που αναπαριστά τη σχέση μεταξύ εαυτού και πατέρα είναι απόρριψη, που σημαίνει ότι ο πατέρας απέρριπτε τον πελάτη, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι ο πελάτης δεν επιθυμεί και θα αποφύγει να εκφράσει τον αληθινό εαυτό του στον έξω κόσμο, διότι φοβάται την απόρριψη. Κάποιες φορές όμως, ένα συνέστημα που θα μπορούσε να έχουμε συλλέξει από έναν γονέα, μπορεί να οδηγήσει στην ακριβώς αντίθετη κατάσταση, όπου παραδείγματος χάρη το παιδί απορρίπτει τον ίδιο τον άνθρωπο που τον απέρριψε αποκτώντας την αντίθετη συμπεριφορά. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, μπορεί ο πελάτης, εάν και πληγωμένος από τη στάση του πατέρα, να πει «Θα σου δείξω εγώ» και έτσι να προσπαθεί να κάνει το καλύτερό του, όλα όσα πιστεύει θα τον βοηθήσουν να μην απορριφθεί ποτέ. Γιατί αυτή η συμπεριφορά του προξένησε πολύ βαθύ πόνο. Okay. Ας πάμε τώρα και να δούμε τι αντιπροσωπεύει η πλευρά της σχέσης με τη μητέρα. Αυτή η πλευρά αντικατοπτρίζει το συναισθηματικό περιβάλλον, δηλαδή πόσο εκφράζουμε την αγάπη και πόσο δεχόμαστε να αγαπάμε και να αγαπηθούμε. Πώς εκφράζουμε ή δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Η άλλη ετικέτα που αντιπροσωπεύει σχέση μεταξύ πελάτη και μητέρας είναι, για παράδειγμα, αδιαφορία, ότι η μητέρα κρατά αδιάφορη στάση απέναντι στο πελάτη, μπορεί να υποδηλώσει ότι και το άτομο και το πελάτης είναι ανίκανο να εκφράσει τα αληθινά συναισθήματά του και αυτό μπορεί να οδηγήσει τους άλλους να το αντιληφθούν σαν να μην φροντίζει ή σαν να διαφορεί για εκείνους, ακόμα και αν αυτό είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Από την άλλη όμως, όπως είπατε πριν, μερικές φορές η συμπεριφορά που ο πελάτης θα μπορούσε να έχει συλλέξει από τη μητέρα μπορεί να οδηγήσει στην ακριβώς αντίθετη κατάσταση, όπου το παιδί είναι πολύ πρόθυμο στις σχέσεις του και αυτό τον καθιστά υπερβολικά ευγενικό ή υπερβολικά υποτακτικό, προκειμένου να κερδίσει την αποδοχή των άλλων ανθρώπων σε αντάλλαγμα. Ας προχωρήσουμε τώρα στην τρίτη πλευρά του τριγώνου, που εκφράζει τη σχέση μητέρας-πατέρα. Αυτό αντιπροσωπεύει το απτό φυσικό περιβάλλον όπου ορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, ειδικά οι σχέσεις μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας, ή ακόμα και οι ρομαντικές σχέσεις. Ένα παιδί θα εισπράξει πάντα τη συμπεριφορά των γονέων, ακόμα και αν συνειδητοποιήσει κάποτε ότι αυτές οι συμπεριφορές και σχέσεις ήταν τοξικές ή μη παραγωγικές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Παρόλο που ίσως να πιστεύουμε ότι ένα παιδί είναι πολύ μικρό και ότι δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, η ενέργεια με την οποία θα περιβληθεί από μικρό θα εισέλθει στο DNA του και θα τον ποτίσει. Αν ένα παιδί μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου ο πατέρας και η μητέρα καυγάδιζαν συνεχώς, πιθανά να καυγαδίζει και ο ίδιος συνεχώς με τους ανθρώπους, ιδιαίτερα του άλλου φύλου, να αισθάνεται απογοητευμένος από αυτούς ή να αποφεύγει τις σχέσεις ολοκληρωτικά για να μην χρειαστεί να αντιμετωπίζει μια τέτοια επικίνδυνη και συναισθηματικά δυσάρεστη κατάσταση. Άρα, το παραπάνω τρίγωνο μπορεί με την ανάλυση που θα το παρουσιάσετε να δώσει στους πελάτες σας μια πρώτη και ακριβή εξήγηση γιατί συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται και έχει μεγάλη επίδραση διότι έχει διαμορφωθεί από τα ίδια τα λεγόμενά τους. Ήδη έχουν πει αυτά που εσείς παρουσιάζετε σχηματικά, έτσι. Προέρχεται από τους ίδιους. Φυσικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον εσωτερικό σας εαυτό, τη διαίσθησή σας δηλαδή, για να ξέρετε εάν αυτό που λέτε θα είχε νόημα για αυτούς. Πρόκειται για μερικές απλές αλήθειες που θα βάλετε στο τραπέζι ως πιθανότητα και θα επιτρέψετε στον πελάτη να φτάσει στα δικά του συμπεράσματα για το αν είναι ακριβής ή όχι. Θυμηθείτε, χρησιμοποιείτε τα δικά τους λόγια, όχι τα δικά σας. Έτσι είναι μάλλον σίγουρο ότι έχετε δίκιο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δεν είστε 100% ακριβείς, ο πελάτης θα ξεκινήσει να σκέφτεται ότι πιθανώς η προέλευση όσων πάσχει είναι σε ένα παρελθόν που δεν του ανήκει ή που νομίζει ότι έχει φύσει πίσω του, αλλά ποτέ δεν ξεπέρασε ή απελευθερώθηκε από αυτό. Τώρα, Να πω για αυτές τις ερωτήσεις που μόλις περάσατε ότι δεν είναι απαραίτητο να τις κάνετε όλες. Θα δείτε πώς πάει η συζήτηση και θα επιλέξετε εκείνες που ταιριάζουν στον πελάτη σας και την κατάστασή του. Πιστεύω ότι όλα όσα είπαμε θα είναι περισσότερο κατανοητά όταν δείτε μια συνεδρία στην πράξη.
Γι' αυτό θα περάσουμε τώρα στο να παρακολουθήσετε μια ζωντανή συνεδρία που έκανα με έναν από τους φοιτητές.
Εγώ θα παίξω το ρόλο του coach. Okay. Θα την πάμε τη διαδικασία σχετικά γρήγορα. Απλώς θέλω να δείτε λίγο τη ροή.
Έτσι ώστε να έχετε μια πρώτη ιδέα του πώς μπορεί να διεξαχθεί μια τέτοια συζήτηση.
Ωραία, Φωτεινούλα. Έχεις ένα θέμα που σε απασχολεί και από το οποίο θα ήθελες να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο το βλέπεις ή να απαλλαγείς τελείως.
Ναι.
Ωραία. Μπορείς να μου πεις ποιο είναι?
Ναι, είναι η επαγγελματική μου κατάσταση.
Τι συμβαίνει?
Βασικά συμβαίνει ότι εντάξει, άλλαξα και χώρα τώρα και είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα και δεν φαίνεται να καταφέρνω να βρω δουλειά.
Άρα δεν φαίνεται να καταφέρεις να βρεις δουλειά. Γιατί είναι αυτό το πρόβλημα?
Εντάξει, βασικά είναι πρόβλημα γιατί νομίζω ότι είναι συνδεδεμένη η ταυτότητά μου με τη δουλειά. Εντάξει, νομίζω ότι έχω ανάγκη να έχω, ας πούμε, έναν επαγγελματικό πλαίσιο που μου προσφέρει μία δομή, μία οργάνωση στη ζωή μου, μία μάθηση.
Αφού λοιπόν τώρα δεν έχεις δουλειά, πώς σε κάνει αυτό και νιώθεις?
Χάλια.
Πιο
Χάλια.
συγκεκριμένα.
Βασικά, νιώθω χάλια γιατί, εντάξει, όπως είπα, εντάξει, όλα είναι και λίγο από το φακόν του ότι όταν έχεις σε μια χώρα, εντάξει, αυτή η χώρα είναι και λίγο δύσκολη χώρα ουσιαστικά, που είναι κάτι και λίγο που δεν περίμενα. Δηλαδή, εντάξει, οι Σουηδοί νομίζω επειδή πήραν αυτό το κύμα των προσφύγων και κάπως είναι κλειστή, όπως από φύση του οι άνθρωποι, είναι κλειστοί και κρύοι άνθρωποι, αλλά έχουν κλείσει ακόμα περισσότερο γιατί ουσιαστικά έκαναν αυτό το βήμα, υποτίθεται από τις ανθρωπιστικές τους, από τα ανθρωπιστικά τους τα πιστεύω, αλλά συναισθηματικά πιστεύω δεν ήταν έτοιμοι να το κάνουν. Και έτσι βασικά όποιος ξένος τους φταίει. Ακόμα, ας πούμε, εγώ θεωρώ που τέλος πάντων εγώ, ας πούμε, ήρθαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν θα περίμενα να με βλέπουν τόσο διαφορετικά από τη στιγμή που δεν φοράω, ξέρω εγώ, το φερετζέν ή δεν συμπεριφέρομαι με έναν τρόπο τόσο διαφορετικό. Και όμως, ναι, ιστράτσω πάρα πολύ, ας πούμε, αυτόν το... είσαι ξένος, δεν νομίζω.
Άρα πώς νιώθεις όταν σου φέρονται έτσι?
Εντάξει, νιώθω απόρριψη, ουσιαστικά.
Ωραία. Υπάρχει κάτι που συμβαίνει συγκεκριμένο, ένα πρόσωπο, μια κατάσταση ή μια συμπεριφορά που σε κάνει να νιώθεις αυτή την απόρριψη ξαφνικά ή ξαφνικά, τέλος πάντων, που τη νιώθεις. Τι είναι αυτό που συμβαίνει πραγματικά και νιώθεις ότι ζεις την απόρριψη?
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει πραγματικά είναι μάλλον συνδέεται περισσότερο με τον εαυτό μου. Γιατί, εντάξει, αυτά που είπα σίγουρα ισχύουν, αλλά ίσως ας πούμε αυτός ο αγώνας, δηλαδή, επειδή εντάξει, σε βάζουν σε διάφορα προγράμματα, τα οποία εντάξει, μετά από μια φάση στη ζωή μας μπορεί να τα θεωρήσουμε και περίτσα, μπορούμε να τα θεωρήσουμε και έλα τώρα, έλεος ας πούμε, πραγματικά. Δηλαδή, εμένα μου συνέβη και δούλεψα κιόλας σε μια εταιρεία, δηλαδή, και τους έκανα και πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν βρίσκονταν μια θέση να με πάρουν. Και αυτό με πλήγωσε πάρα πολύ, αλλά αυτό που σίγουρα είναι, νομίζω, συνδέεται περισσότερο με τον εαυτό μου, είναι ότι νιώθω κι εγώ ότι δεν είναι ξεκάθαρο αυτό που θέλω ακριβώς μέσα μου. Και νομίζω ότι άμα δεν ξέρεις ξεκάθαρα τι αναζητάς, μπορεί να μην είναι και τόσο εύκολο να το βρεις. Ωραία, εντάξει, έκανα και πολλά και διάφορα, ενώ οι εμπειρίες μου ξέρω ότι είναι και πολύ καλές και δυνατές. Αλλά αυτό θέλω να κάνω τώρα στη ζωή μου. Δεν ξέρω. Ενώ σίγουρα αυτόν το έχω κάνει και στο παράδειγμα που έδωσα προηγουμένως, το κάνω γιατί εντάξει, αυτό ξέρω, αυτό είμαι καλή, αυτό μου βγαίνει, εντάξει. Αλλά πού είναι η ψυχή μου σε όλα αυτά.
Και
Ναι.
όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, λοιπόν, και είσαι και αυτή, σε αυτή την ροή σκέψεων, πώς νιώθεις?
Εντάξει, να σας πω. Βασικά, νιώθω μεγάλη πίεση, γιατί μην ξεχνάτε, είμαι μια μανούλα που έχω και έναν παιδάκι και αν δεν μπορώ να του δώσω ένα παράδειγμα από τη ζωή μου, τότε δεν έχω να του δώσω τίποτα.
Αυτό σκέφτεσαι δηλαδή, ότι δεν μπορεί να είσαι ένα καλό παράδειγμα?
Ναι.
Και αυτό σε κάνει και νιώθεις πίεση, σωστά?
Ναι.
Εντάξει, αγάπη μου. Πότε νιώθεις αυτή την πίεση? Take your time.
Εντάξει. Μάλλον σε, εντάξει, υποσυνείδητα σε συνεχόμενη βάση είναι φυσικό. Εντάξει. Ενώ, okay. Δηλαδή, ας πούμε, okay, ξυπνάμε το πρωί, εντάξει, εμένα είναι διαφορετικό το πρόγραμμα μου. Ο σύζυγός μας, πούμε, έχει να πάει στη δουλειά, άρα θα τρέξει, θα κάνει. Εγώ ίσως δεν έχω αυτόν τον ρυθμό. Άρα από εκεί ξεκινά ήδη για το θέμα, να το πούμε, να ξυπνάει.
Τέλεια. Ωραία. Πότε δεν το κάνεις? Υπάρχει κάποια στιγμή στο οποίο δεν κάνεις αυτό το συνέστημα, δεν νιώθεις την πίεση, δεν έχεις αυτό το πρόβλημα?
Εντάξει, ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα, οπότε σίγουρα κάθε φορά που χώνομαι στα βιβλία μου, στα διαβάσματα μου, αυτά που κάνουμε μαζί, εντάξει, σίγουρα εκεί χάνομαι στα δικά μας, το πούμε, οπότε ναι, δεν είναι τόσο έντονα.
Αυτό είναι μέσα σε μια μέρα, κάθε μέρα ή όχι? Υπάρχουν μέρες που δεν νιώθεις
ναι.
πρόβλημα.
Όχι, και εντάξει, και μια τυπική μέρα, έτσι είναι, εντάξει. Σίγουρα, μπορεί να χαλαρώνουμε όλοι λίγο τα Σαββατοκυριακά που κάνουμε όλοι διαφορετικά πράγματα και ίσως δεν είναι η καθημερινότητα εκεί να μας βαράει.
Πολύ ωραία, Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έρχεσαι σε επαφή με το πρόβλημα?
Ναι.
Το νιώθεις έτσι, νιώθεις την πίεση?
Ναι.
Αγάπη μου. Σε μια κλίμακα 1 έως 10, όπου το 1 είναι μικρό και 10 είναι πολύ, πού αισθάνεσαι σήμερα ότι είσαι σε σχέση με αυτό το πρόβλημα?
Εντάξει, θα έλεγα είμαι στο 9, είμαι στο 10, γιατί εντάξει, αν δεν λυθεί αυτό το θέμα, εκεί ψηλά θα είναι.
Fair enough. Πολύ ωραία. Πόσο καιρό έχεις αυτό το πρόβλημα?
Εντάξει, πιο έντονα τα τελευταία 2,5 χρόνια που έχουμε μετακομίσει στη Σουηδία. Εντάξει. Όπως είπα, το νέο περιβάλλον μάλλον έφερε και πολλά πράγματα μαζί του. Η διαφορά, ναι.
Ωραία. Είπες όμως ότι το περισσότερο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Υπήρχε και παλιότερα?
Εντάξει, παλιότερα ήταν περισσότερο αυτόν ότι δεν έκανα συνειδητά τις επαγγελματικές μου επιλογές. Ενώ, δηλαδή, και όταν λέω συνειδητά, σίγουρα ήταν συνειδητά, αλλά εννοώ έτσι με αυτό που μας τραβάει, αυτό που αγαπάμε. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι ήμουν πάντα λίγο έτσι σε μια αναζήτηση του τι είναι αυτό που αγαπώ, ρε παιδί μου, να το κάνω. Και είμαι καλή σε πολλά πράγματα και ήμουν πάντα καλή στη δουλειά μου και έχω πετύχει πολλά πράγματα, αλλά δεν σημαίνουν και πολλά όλα αυτά που έχω πετύχει. Δηλαδή, και όταν τα λέω καμιά φορά, βλέπω τις αντιδράσεις, α, wow, ας πούμε, και εγώ λέω, έλα, σιγά τώρα, ας πούμε. Πράγματι. Γιατί, εντάξει, έλειπε αυτό το drive.
Οπότε, άμα καταλαβαίνω καλά, μου λες ότι ό,τι έχεις κάνει δεν ήταν ποτέ αυτό που πραγματικά σε τραβούσε μέσα σου.
Ναι.
Καλά κατάλαβα?
Ναι. Στη μεγάλη εικόνα, ναι.
Ναι, στη μεγάλη εικόνα, αγάπη μου. Ναι. Πόσο καιρό, λοιπόν, θα σκεφτείς ότι έχεις αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή, υπήρχε κάποια εποχή που δεν το είχες, που δεν έκανες αυτό που ήθελες ακριβώς?
Εντάξει, ναι. Βασικά, όταν πήγα στην Αμερική να σπουδάσω, νομίζω ήταν το πιο μεγάλο πράγμα που έκανα εγώ, ας πούμε, ίδια για τον εαυτό μου. Γιατί εντάξει, ήμασταν 3 κορίτσια στο σπίτι και εντάξει, δεν ήταν και εύκολο. Και η πραγματικότητα είναι ότι εντάξει, επειδή το ήθελα πάρα πολύ να. Εντάξει, εγώ είμαι και μεγαλωμένη σε ένα μικρό νησί, έτσι. Οπότε το είχα όμως πάρα πολύ έντονα μέσα μου ότι ήθελα να να φύγω να δω και άλλον κόσμο. Και στα αλήθεια σας λέω, έκανα ας πούμε αιτήσεις μόνη μου και κάποια στιγμή πήρα δύο βαλίτσες και έφυγα. Εντάξει, μερικές φορές λέω ότι είναι αστεία, είναι χαριτωμένη ιστορία μου όταν τέλος πάντων έφτασα εκεί που θα σπούδαζα και έπρεπε να πάρω τέλος πάντων από το αεροδρόμιο έναν ταξί για να πάω στο πανεπιστήμιο μου. Αφού εντάξει, δεν είχα άλλον τρόπο. Και μπήκα στο ταξί και κρατούσα, ας πούμε, το χερούλι της πόρτας μέχρι να με πάρει ο ταξιτζής από το φόβο μου ότι έπρεπε να ήμουν και έτοιμη να πεταχτώ από το αυτοκίνητο, ας πούμε. Αφού, εντάξει, γκάγκστερ, τέλος πάντων, από μια μικρή χώρα σε μια μεγαλύτερη όπως την Αμερική, εντάξει, είναι εύκολο να έχει κάποιο φοβία ότι εντάξει, είναι όλοι γκάγκστερ εκεί μέσα. Και, που φυσικά δεν ήταν έτσι, αλλά.
Οπότε πήγες στην Αμερική και έκανες τις σπουδές σου, έκανες αυτό που ήθελε η ψυχούλα σου. Πώς αισθανόσουνα?
Εντάξει, νομίζω βασικά αυτό το μεγάλο βήμα ήταν το μεγαλύτερο πράγμα που έκανα στη ζωή μου για μένα. Και εντάξει, η Αμερική είναι φυσικά τρομερή χώρα, η αλήθεια να λέγεται. Γιατί εντάξει, δίνει τόσο πολύ την ευκαιρία, ακόμα και κατά τη διάρκεια των σπουδών, κάποιο έτσι να κάνει πράγματα που του αρέσουν, που του βγαίνουν ή να δοκιμάσει πολλά πράγματα. Και έτσι εντάξει, ναι, έκανα πολλά πράγματα. Φυσικά, εντάξει, η αλήθεια επίσης είναι ότι επειδή πήγα και λίγο, ας το πούμε, συνειδητοποιημένη ότι και οικονομικά ήταν λίγο δύσκολα, ενώ εντάξει, βρήκα και δουλειά, οπότε δούλευα μετά για να βοηθώ την κατάσταση και φυσικά έπαιρνα και πολύ περισσότερα μαθήματα για να μπορέσω να τελειώσω πιο γρήγορα. Και βασικά έμεινα τα καλοκαίρια, ενώ εντάξει, ήταν full force.
Excellent. Εξαιρετική. Άρα υπάρχει όλη αυτή η δύναμη μέσα σου, έτσι το αντιλαμβάνεσαι.
Ναι.
Τέλεια. Γιατί και εγώ έχω μείνει συγκλονισμένη. Πάρα πολύ όμορφα. Okay. Πάμε λίγο στο πρόβλημα ξανά. Αυτό που περιγράφουμε, αυτό το συνέστημα της πίεσης που νιώθεις και που έρχεται ως αποτέλεσμα στο ότι δεν βρίσκεις δουλειά αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Μπορείς να θυμηθείς τι συνέβη την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, την πρώτη φορά που αισθάνθηκες με αυτόν τον τρόπο?
Εντάξει, ναι, νιώθω λιγότερος άνθρωπος. Νιώθω. Ναι. Νιώθω not good enough.
Not good enough. Okay. Αυτό το not good enough, τι σε κάνει και νιώθεις?
Εντάξει, βασικά μου στερεί να ακόμα. Εντάξει, ακόμα και το γεγονός ότι δεν έχω δουλειά, μου στερεί το να μπορώ να το αποδεχτώ και να νιώθω εντάξει με τον εαυτό
Άρα πώς νιώθεις, αγάπη μου?
μου. Νιώθω σαν δεν έχω κάνει τίποτα, ας πούμε, να δεν έχω δουλειά.
Okay, άρα τι νιώθεις για σένα, ότι...
Ότι ας πούμε είμαι ανίκανη.
Εντάξει, δεν είσαι μόνη, πίστεψέ με. Έρχομαι και εγώ μαζί σου. Λοιπόν, έχουν συμβεί φαντάζομαι διάφορα πράγματα από τότε που είχες πρωτονιώσει αυτό το συνέστημα, έτσι. Σε κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα, ποια είναι η σχέση μεταξύ τους και αυτού που βιώνεις σήμερα?
Εντάξει, βασικά μάλλον η σχέση είναι ότι εντάξει, κάπως έτσι δεν κρατώ τα ίνια της ζωής στα χέρια μου. Κάπως έτσι κυλάω λίγο. Όπου με πάρει πάω. που εντάξει, βασικά αυτό είναι και ένας από τους στόχους μου με αυτό το πρόγραμμα, ότι δεν θέλω να είμαι στον αυτόματον πιλότο. Είχες πει και εσύ.
Πολύ ωραία. Οκ. Πάμε παρακάτω λιγάκι και για λίγο θα συζητήσουμε. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τους γονείς σου. Αν μπορούσες να ξέρεις ποια είναι η σχέση ανάμεσα στη μητέρα και την τρέχουσα κατάστασή σου.
Εντάξει, ουσιαστικά. Εντάξει, σίγουρα γεννήθηκα από δύο καταπληκτικούς, πολύ εξαιρετικούς ανθρώπους. Αλλά εντάξει, η μαμά μου φυσικά ήταν ένας τρομερά δυναμικός άνθρωπος, αλλά που επειδή εντάξει, είναι πατριαρχική οικογένεια, ρίχνε τον εαυτό της για να, εντάξει, για να μπορέσει να, πώς να, πάρω, να, πω, να πάρει τη θέση της, ας πούμε, και να δώσει το πάνω χέρι στο σύντημα της. Αλλά νομίζω μέσα από αυτά, εντάξει, της έβγαινε και κάποια καταπίεση, της έβγαινε, εντάξει, μεγάλωσε σε χωριό, οπότε σίγουρα κουβαλούσε πάρα πάρα πολύ έντονα το τι θα πει ο άλλος, τι θα πει ο κόσμος, που νομίζω της, της έδινε περισσότερη πίεση. Αλλά όμως, εντάξει, μιλάμε για έναν τρομερά έξυπνο άνθρωπο, τρομερά δυναμικό άνθρωπο, ας πούμε, τρομερά καταπληκτικό άνθρωπο, τρομερά αγαπητό άνθρωπο.
Πολύ όμορφα. Οκ. Okay. Οπότε αν ήταν να περιγράψεις, να δώσεις μια λεξούλα σε αυτό που είπες, ότι το αρνητικό, ποια θα ήταν αυτή η λέξη?
Εντάξει, νομίζω ότι εγώ πάντα είχα λίγο και την αντίληψη ότι και η μαμά μου, ας πούμε, δεν είχε την ευκαιρία να ζήσει τη ζωή της, δηλαδή να επιτύχει όλα αυτά που θα ήθελε και η ίδια σαν άτομο. Τώρα και δεν ξέρω πώς να το εκφράσω σε μια λέξη αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι το είπες πριν.
Ναι.
Τώρα είναι καταπίεση.
Ναι, αυτό.
Μας κάνει.
Μας κάνει.
Εντάξει, ωραία. Πάμε στον πατέρα λοιπόν. Αντίστοιχα, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον πατέρα και την τρέχουσα κατάστασή σου?
Okay. Μερικές φορές σίγουρα, εντάξει. Παρόλο που και αυτός είναι ένας πάρα, πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, νομίζω και αυτός δεν είχε βρει πάρα πολύ καλά τη θέση του βασικά. Και εντάξει, ο πατέρας μου πέρασε και πολύ, πολύ δύσκολα, ας πούμε, την παιδική του ηλικία, την εφηβική του ηλικία. Εντάξει, στην Κύπρο ξέρετε κιόλα όσα είχαν συμβεί με τους Άγγλους, με τους Τούρκους, οπότε ένας άνθρωπος σκεφτείτε, ας πούμε, που έζησε όλες αυτές τις καταστάσεις και πολέμους. Δεν τα είχε και εύκολα, ας πούμε, ο άνθρωπος. Οπότε, εντάξει. Νομίζω από τις εμπειρίες του σίγουρα του έβγαινε, ας πούμε, μια βιαιότητα. Και εντάξει. Νομίζω ότι, εντάξει, ίσως, ναι. Ίσως του ήταν, νομίζω, και πολύ δύσκολο αυτή η δυναμικότητα της γυναίκας που είχε δίπλα του, που νομίζω σίγουρα την εκτιμάει, αλλά ίσως δεν το βοηθούσε να βρει ο ίδιος τη δική του τη θέση.
Πώς μπορούμε να πούμε αλλιώς ότι δεν είχε βρει τη θέση του, πώς θα το έλεγες?
Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, νομίζω και αυτός κάπως μια καταπίεση είναι, περνούσε.
Okay. Εντάξει. Εντάξει, αγάπη μου. Μεταξύ τους, ποια ήταν η σχέση μεταξύ τους?
Εντάξει, okay. Μεταξύ τους, παρόλο που εγώ νομίζω, ναι, σίγουρα νομίζω, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω ότι είχαν τη μέθοδο τους, είχαν τον τρόπο τους, είχαν το δικό τους. Αλλά νομίζω εγώ στα δικά μου τα μάτια, νομίζω δεν μπορούσα να τους εκλάβω τόσο πολύ ως έναν αγαπημένο ζευγάρι.
Άρα πώς θα το έλεγες?
Εντάξει, μπορεί να το έλεγα ότι δεν έκαναν να είναι μαζί.
Άρα θα έλεγες ότι ήταν συμβιβασμένοι?
Ναι.
Καταπιεσμένοι, πώς θα το έλεγες? Να σε βοηθήσω.
Ναι, συμβιβασμένοι μάλλον θα έλεγα, εντάξει, γιατί... Εντάξει. Σαν να επαναφέρω και το κοινωνικό πλαίσιο που περιτρίγιζε και τους δύο. Ενώ σίγουρα υπήρχε και η καταπίεση, αλλά σίγουρα και ο συμβιβασμός να μείνουν μαζί, γιατί εντάξει.
Η
Και
Θράκη
από την
υπήρχε
Αιγαίο.
ισορροπία μεταξύ τους. Υπήρχε μια αρμονία, ας πούμε.
Αρμονία δεν θα έλεγα ότι υπήρχε, όχι.
Άρα
Μάλλον υπήρχαν περισσότερο διαφωνίες.
διαφωνία.
Αλλά που εντάξει, άλλοτε εκφράζονταν, άλλοτε δεν εκφράζονταν. Ενώ υπήρχαν όμω, ήταν εκεί. Το βόσκο.
Τι πιστεύεις ότι αισθανόταν ο πατέρας σου απέναντι στη μητέρα σου? Πέρα της αγάπης και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι, τα αρνητικό. Δηλαδή, τι είναι αυτό που ίσως υπήρχε μέσα στη σκέψη του?
Εγώ νομίζω εντάξει ότι μάλλον θα τη θαύμαζε, αλλά ίσως δίπλα σε εκείνον των θαυμασμών, ίσως ανθρώπινα να υπήρχε και λίγο έτσι, μια ζήγια ότι και αυτός ίσως θα ήθελε να τη φτάσει.
Πολύ ωραία. Και αντίθετα, η μαμά σου απέναντι στον μπαμπά σου, τι μπορεί να σκεφτότανε?
Νομίζω ότι αυτή περίμενε περισσότερο από αυτό να κάνει, ίσως τον περίμενε να είναι λίγο περισσότερο σαν αυτή.
Ναι. Αλλά τι μπορεί να σκεφτότανε? Τι μπορεί να ένιωθε?
Ότι δεν ήταν δραστήριος, ας το πούμε, με τον τρόπο που θα ήθελε.
Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο στην παιδική σου ηλικία που μπορεί να έχει θέσει σχέση με αυτό το πρόβλημα που μου περιγράφεις?
Εντάξει, ναι, νομίζω ότι σίγουρα και εντελώς γενικότερα είναι το ότι εντάξει, μεγαλώσα σε πολύ θρησκευόμενο περιβάλλον. Οπότε εντάξει, αυτός ο φόβος του Θεού, ας πούμε, ήταν πάντοτε αλίμονό μας, ας πούμε. Ναι, εντάξει, τώρα ας πούμε, και εγώ που είμαι πιο μεγάλη και καταλαβαίνω, σίγουρα αυτά τα αυστηρά δογματικά. Πόσο τρομάζουν ένα παιδάκι, ας πούμε, πραγματικά. Δηλαδή, καλών και χρώμα να δίνω στη ψυχή, μάλλον το αντίθετο.
Αυτό
Είναι
έφτανε από τον μπαμπά ή από τη μαμά ή αυτή...
όχι από τους δύο. Και από τους δύο. Και εντάξει, ξέρετε, ας πούμε κάποιες έτσι ιδέες, όπως η υπακοή, ας πούμε, ότι έπρεπε να είμαστε υπάκουες. Ξέρω εγώ, υπακοή. Και είχα έτσι πάρα πολύ, ας πούμε, έτσι, τα παραδείγματα, ας πούμε, μοναχών ανθρώπων, ανθρώπων που είχαν αφιερώσει τη ζωή τους, που εντάξει, επέλεγαν ένα διαφορετικό δρόμο, άρα τέλος πάντων για αυτούς ίσως να έκανε νόημα αυτή η τυφλή υπακοή. Ναι.
Πολύ όμορφο. Πολύ ωραία. Στην παιδική σου ηλικία θαύμαζες κανέναν και ήθελες να του μοιάσεις?
Ναι, θαύμαζα τον αδερφό της μαμάς μου, το θείο μου.
Για ποιο λόγο?
Βασικά επειδή είχε δική του δουλειά και το θεωρούσα πολύ πετυχημένο.
Τι άλλα χαρακτηριστικά έλειπε στον θείο και σου άρεσαν?
Ήταν εκλεκτικός. Και το λάτρευα. Ήταν εκλεκτικός άνθρωπος και το λάτρευα αυτό. Εντάξει, ήταν δυναμικός, είχε εκτόπισμα. Ήταν άνθρωπος με εκτόπισμα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρε μια κολλά χαρτί, έχεις μπροστά σου.
Ναι.
Πολύ ωραία. Και θέλω να μου σχεδιάσεις ένα τρίγωνο. Όσο μεγάλο, όσο μικρό θες εσύ. Στην κορυφή να βάλεις το όνομά σου, Φωτεινή, ή να βάλεις εγώ.
Ναι.
Στην αριστερή πλευρά θα βάλεις πατέρα και στη δεξιά θα βάλεις μητέρα. Στην πλευρά που είναι μεταξύ του εαυτού σου και του πατέρα σου, θέλω να γράψεις μία από τις δύο λέξεις και τις δύο, κατά πίεση. Και βιαιότητα.
Ναι.
Στην πλευρά μητέρας και Φωτεινής, θέλω να γράψεις τη λέξη καταπίεση.
Και τελειομάνια.
Και τελειομανία. Και κάτω, στη σχέση πατέρα-μητέρα, θέλω να βάλεις τις λέξεις, τη λέξη συμβιβασμός.
Ναι.
Ζήλια και απογοήτευση.
Ναι.
Ενδεικτικά και θα δεις εσύ ποια ταιριάζει.
Okay.
Όλο αυτό, εγώ θα του βάζω έναν κύκλο και θα βάζω τη λέξη φόβος.
Ναι.
Εκφρασμένη μέσα από το φόβο του Θεού, έτσι.
Ναι.
Ωραία. Καταλαβαίνεις λοιπόν από αυτά που είπαμε πριν, τι σημαίνουν αυτές οι λεξούλες για το πρόβλημα που περιέγραψες. Okay. Όπως είχαμε πει, θα το πω πολύ γρήγορα, αν και μπορείς τώρα εσύ μπορεί να τα έχεις συγκρατήσει, ότι η σχέση μας με τον πατέρα μας μας διδάσκει τη δράση μας στη ζωή. Πώς μπορούμε να δρούμε στη ζωή. Πώς μπορούμε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Έτσι. Και συνήθως εκφράζεται μέσα από τη δουλειά. Εκεί, αυτό που εσύ εισπράξει είναι ένα συνέστημα καταπίεσης, ένα συνέστημα ότι δεν ξέρουμε να βρούμε τη θέση μας, δεν έχουμε βρει τη θέση μας, δεν είναι δύσκολο να βρούμε τη θέση μας, έτσι, και μια βιαιότητα.
Ναι.
Αυτά πώς συνάδουν με αυτά που μου είπες εσύ πριν, για το τι νιώθεις αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, ναι, ας πούμε, συνάδουν ότι ναι. Έστω ότι, εντάξει, δεν μου βγαίνει καθαρά από μέσα μου ότι είναι αυτό που θέλω να κάνω.
Βλέπεις ότι υπάρχει μια ταύτιση, τέλος πάντων, ότι νιώθεις
ναι.
μια πίεση, ότι νιώθεις έναν φόβο, έτσι.
Ναι.
Okay. Άρα, γενικά, ότι δεν έχεις βρει τι είναι αυτό που θες να κάνεις ή δεν μπορείς να το κάνεις καλά και νιώθεις μια συρρήκνωση.
Ναι, ναι.
Στην κομμάτι της μητέρας, έτσι, έχουμε πάλι μια καταπίεση. Είναι μια λέξη πολύ έντονα μέσα σου.
Ναι.
Και την τελειομανία. Θέλεις να τα κάνεις τα πράγματα όπως θέλεις να τα κάνεις εσύ, όπως θεωρείς ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει. Έτσι.
Ναι, ναι.
Η οποία όμως μπορεί να σε οδηγήσει σε αρνητικό συνέστημα. Και όλα αυτά, βέβαια, υπό το πρίσμα του φόβου, γιατί υπάρχει ένας φόβος πάντα. Αυτό και πάλι μπορεί να έχει επηρεάσει λίγο τον συναισθηματικό σου κόσμο. Πώς εσύ νιώθεις για τα πράγματα και πώς εκφράζεσαι για τα πράγματα. Okay. Και όσον αφορά τη σχέση των δύο γονιών σου, μπορεί να βλέπεις τη σχέση σου με τους άλλους κάτω από το πρίσμα ότι είτε τη σχέση με τον άντρα σου, είτε τη σχέση ακόμα και με τους άλλους, έτσι δεν είναι απαραίτητα μόνο για τον άντρα σου αυτό, ότι υπάρχει η ανάγκη να συμβιβάζεσαι στις σχέσεις, ότι μπορεί να υπάρχει το περιθώριο ζήλιας, hey. Και αυτές οι σχέσεις γενικά να σε απογοητεύουν. Okay. Τι θέλω να πω λοιπόν, ότι αυτό απλώς το τρίγωνο λίγο μας υποδεικνύει τις ενέργειες μέσα από τις οποίες μεγάλωσες και οι οποίες μπορεί να έχουν εμποτίσει τον εαυτό σου, συνειδητά ή υποσυνείδητα. Όταν είναι πολύ υποσυνείδητα, πιθανόν να κάνεις πράγματα που σε οδηγήσουν να νιώθεις έτσι, χωρίς να το θέλεις, έτσι. Εσύ θέλεις τα αντίθετα. Αλλά φαντάσου τον εαυτό σου, η όμορφη φωτεινή, που μπαίνει σε μια αίθουσα, έτσι. Μπαίνει σε μια αίθουσα και γνωρίζει καινούριους ανθρώπους. Μπαίνει λοιπόν χαμογελαστή, είναι φιλική, είναι γλυκιά, είναι όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που είσαι εσύ. Και τα λέω χωρίς να σε ξέρω προσωπικά, έτσι, αλλά σε ακούω. Μπαίνει λοιπόν σε μια αίθουσα με όλη αυτή την ενέργεια και δονείσαι με όλα αυτά τα υπέροχα που έχεις. Ταυτόχρονα όμως, χωρίς να το δηληθείς, η ενέργειά σου περιλαμβάνει δονήσεις που έχουν να κάνουν με την καταπίεση, με την απόρρεψη, με την πίεση, με τη ζήλια, με την απογοήτευση, που συνείδητα. Όταν λοιπόν συναντάς τους άλλους ανθρώπους, αυτή η δόνηση επέμπεται προς τα έξω και εισπράτεται από αυτούς. Άρα τι γίνεται μέσα μας, βάσει του νόμου της έλξης, θα προσελκύσεις τους ανθρώπους που είναι κοντά σε σένα με την έννοια ότι μπορούν να σε κάνουν να νιώθεις συνέχεια αυτά τα συναισθήματα. Αρνητικά ή θετικά. Οπότε δυσκολεύεσαι στη σχέση σου με τους άλλους γιατί αναβιώνεις συνέχεια και συνέχεια αυτό που είσαι. Αυτό που έχεις μέσα στο DNA σου. Okay. Εγώ σου κάνω μερικές σκέψεις τώρα. Εσύ θα κάτσεις να το σκεφτείς και θα δεις αν ναι όχι ταιριάζουν σε σένα.
Ναι, ναι.
Η προσπάθεια λοιπόν ποια είναι που θα κάνουμε εμείς. Είναι αυτά τα αρνητικά που υπάρχουν να εξαλειφθούν. Έτσι ώστε όταν μπαίνεις σε ένα χώρο να είσαι η φωτεινή, η χαρούμενη, η δυναμική, η έξυπνη, ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι θέλει, Έτσι, να έρθουν αυτές οι ιδιότητες μέσα σου και να φύγουν οι άλλες που δεν θέλεις. Αυτή τη στιγμή όμως θέλαμε απλά να καταλάβουμε ότι αυτά που ζεις τώρα δεν φταίς απόλυτα εσύ. Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή δεν είναι ότι εσύ έχεις κάνει κάτι και η ζωή έχει κάνει κάτι και δεν σου έρχονται αυτά που θέλεις. Είναι ότι αυτά εκπέμπεις, αυτά παίρνεις. Αλλά αυτά που εκπέμπεις δεν είναι δικά σου απόλυτα. Τα έχεις εισπράξει σε στιγμές που δεν μπορούσες να φέρεις μια αντίρρηση. Έτσι. Και δεν σου δουλεύουν. Τώρα όμως που είσαι απόλυτα συνειδητή και απόλυτα ώριμη και ενήλικας, μπορείς να κάνεις τη δουλειά που χρειάζεται έτσι ώστε να αλλάξεις αυτά τα πράγματα και να εστιαστείς δυναμικά σε αυτά που θες να πετύχεις. Okay. Και να μην αφήνεις το συνέστημα της απογοήτευσης, της ανικανότητας. Αυτά είναι πράγματα που έχεις από την ανατροφή σου και όχι απόλυτα δικά σου. Okay. Άρα με αυτά εγώ θέλω να σε αφήσω για να μπορείς να τα σκεφτείς και την άλλη φορά να μας πεις, να μου πεις άμα ισχύουν ή κατηδίαν να μου το πεις, να πάρεις τηλέφωνο ή οτιδήποτε, να μου πεις άμα πιστεύω ότι συνάδουν ή όχι. Οκ. Okay. Να πω τώρα εδώ, παιδιά, να το ανοίξω λίγο. Φωτεινή μου, χίλια ευχαριστώ, ήσουν υπέροχη. Μόνο αυτό, είσαι εξαιρετική πελάτης. Εξαιρετική. Εντάξει, αγάπη
Μια χαρά.
μου. Να σας πω λοιπόν εγώ τώρα ότι συνήθως επειδή αυτή η συνεδρία είναι λίγο βαριά, έτσι, και Φωτεινή την είδαμε, στεναχωρέθηκε και τα λοιπά. Εγώ δεν σταματάω εδώ. Αλλά εξηγώ λίγο στους ανθρώπους πώς λειτουργεί το μυαλό. Αυτό το μάθημα δηλαδή που κάναμε την προηγούμενη φορά. Αυτό τους βοηθάει έτσι ώστε να ανέβει λίγο ο τόνος της συζήτησης, να διελυθούν ακόμα περισσότερο μερικά γιατί, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο τελειώνουν σε μια θετική νότα. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι όλα είναι στο μυαλό και αν αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται, που είναι και ο λόγος που έχουν έρθει στο coaching, θα μπορέσουν να αισθανθούν άλλα πράγματα και κατά συνέπεια να δράσουν διαφορετικά και να φέρουν διαφορετικά αποτελέσματα. Okay. Φωτεινούλα, πώς σου φαίνονται αυτά που είπαμε, σου φαίνονται πολύ μακριά, άσχετα, βλακίες, πώς τα εκλαμβάνεις?
Όχι, όχι, εντάξει. Νομίζω ακριβώς όπως έχεις πει σίγουρα, είναι βαρύ, είναι δύσκολο για οποιοδήποτε άτομο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ναι, αυτόν τον τρίγωνο το να το σχηματίσεις, να το δεις, να βάλεις κάποιες λέξεις ή και γενικά οι ερωτήσεις σε φέρνουν να σκεφτείς πράγματα. Και νομίζω ότι πράγματι το πιο μεγάλο πράγμα είναι ότι εντάξει, πολλά πράγματα τα αντιλαμβάνομαι και από μόνη μας μέσα από το δικό μου το δρόμο και την προσπάθεια να καταλάβω. Αλλά νομίζω έτσι το ότι ίσως τα σχημάτισα σε ένα κομμάτι χαρτί, το ότι έγραψα, ας πούμε, 2-3 λέξεις, νομίζω ήταν βοηθητικό, αλλά σίγουρα ξέρεις τι ήταν το πιο. Αυτή η θετική νότα που είπες ήταν αυτό. Δεν είναι δικά σου. Εντάξει, τα έχεις πάρει από την ανατροφή σου σε μια περίοδο τέλος πάντων διαφορετική, αλλά δεν είναι δικά σου. Νομίζω αυτό ήταν το πιο power.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί άμα δεν είναι δικά σου, μπορεί να απαλλαγείς κιόλα. Δηλαδή, άμα
Αυτό
δεν
ανοίγει την πόρτα στο να τα απαλλαγείς.
έτσι, άμα δεν τα θέλεις πλέον, δουλεύεις για να τα αφήσεις πίσω. Έτσι. Άμα τα έχεις δημιουργήσει εσύ και είναι δικά σου, είναι πιο δύσκολο. Γιατί δικά σου είναι, ας πούμε, σου ανήκουν. Και πάλι μπορεί να τα αλλάξεις, αλλά άμα συνειδητοποιήσω ότι τα περισσότερα δεν είναι κάποια πράγματα που συμφωνώ εγώ και δεν τα θέλω, είναι
Ναι.
λίγο πιο εύκολο.
Οπωσδήποτε.
Πολύ ωραία. Okay. Άρα, σαν coach, ποιο θα έλεγες ότι είναι το takeaway σου για αυτή τη διαδικασία, για αυτά που είπαμε σήμερα γενικά, για όλο το μάθημα?
Εντάξει, σαν coach νομίζω το δικό μου μάθημα είναι πώς κρατάς τον άλλο. Γιατί εντάξει, είναι πολύ εκείνη τη στιγμή που θα ανοιχθεί κάποιος για να μιλήσει για τα τόσο προσωπικά του θέματα, που δεν είναι μόνο το πρόβλημα που τον απασχολεί, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, για κανένα δεν είναι εύκολο να μιλήσει τέλος πάντων για το πώς ίσως τον έχει επηρεάσει η παιδική του ηλικία. Το να τον κρατάς εκεί όμως για να νιώθει σιγουριά είναι μεγάλο.
Πολύ σωστά. Εδώ στη συζήτηση που κάναμε, ένιωθε σιγουριά, ένιωθε ασφάλεια.
Εντάξει, σίγουρα ένιωθα, αλλά εντάξει, σαφέστατα ένιωσα και το ότι ήταν δύσκολο για μένα, γιατί εντάξει, δεν θα κρύψω ότι πέρασε από το μυαλό μου. Ακούει
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν είναι εύκολο γιατί είναι πιο ανοιχτή η συζήτηση.
η Ελένη, η
Αυτό
Τίνα
και.
και ο Γιώργος. Ναι, αλλά δεν έχει πρόβλημα. Ενώ συνειδητά αποφάσισα ότι προτιμούσα να το κάνουμε και ας το πούμε, να γίνω ένα βήμα και να μάθουμε όλοι μας. Και σίγουρα να πάρω και τη βοήθεια, βεβαίως. Γιατί όχι.
Πολύ ωραία. Το αντιλαμβάνομαι αυτό, παιδιά. Γι' αυτό εγώ στην αρχή είπα ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη και να μην νιώθετε ότι, ξέρεις, εκτίθεστε, γιατί δεν εκτίθεστε σε κανέναν. Το μυαλό σας πρέπει να είναι σε αυτό που είπες, Φωτεινούλα. Πώς θα βοηθήσω τον εαυτό μου, εφόσον μου δίνεται ευκαιρία μέσα από τα μαθήματα να το κάνω αυτό. Οι άλλοι παρατηρούμε, μαθαίνουμε, κάνουμε και ξεχνάμε. Δηλαδή είναι μόνο για μας αυτά, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό και σε χίλιο ευχαριστώ για την τόλμη σου να βγεις μπροστά και μάλιστα σε μια διαδικασία που δεν ήξερες τι ήταν. Έτσι είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό και το εκτιμώ.
Εγώ
Τώρα,
σε ευχαριστώ.
είπες κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δουλεύουμε και να το έχουμε υπόψη μας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι για να μπορεί ο άλλος να σου ανοιχτεί και να σου πει τι συμβαίνει στη ψυχούλα του, τι το πονάει, πρέπει να έχει δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης θα έχει να κάνει με τη στάση του καθενός, με την ενέργεια που εκπέμπει ο καθένας ως coach εννοώ, και βέβαια με τη σχέση που έχει δημιουργήσει με τον πελάτη. Γι' αυτό και σε αυτές τις πρώτες συνεδρίες πρέπει πάρα πολύ να περιβάλλετε τον πελάτη με ένα συνέστημα εκτίμησης, αγάπης, πίστης ότι μπορεί να τα καταφέρει. Δηλαδή να σκέφτεστε πολύ θετικά για τον πελάτη, ο οποίος θα το εισπράξει έστω και υποσυνείδητα. Έτσι. Δεν μπορεί κάποιος από το δρόμο να μπει σε μια συνεδρία και να αρχίσει να λέει τα ισόψυχά του σε έναν άγνωστο, ο οποίος μάλιστα του πάει και τα νεύρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό. Άρα, το να δημιουργήσουμε το λεγόμενο rapport, που λένε οι ξένοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το φροντίσετε αυτό. Δεν λέω ότι θα γίνετε φίλοι-φίλοι με όλους, γιατί δεν πρέπει να γίνετε φίλοι-φίλοι, αλλά το να νιώθει εμπιστοσύνη, να νιώθει ότι σας τον κρατάτε, να νιώθει ότι μπορεί να εκφραστεί και ότι έχετε τις λύσεις να τον βοηθήσετε, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πολύ ωραία.
Εδώ λοιπόν τελειώνει η ηχογράφηση εκείνου του μαθήματος που ελπίζω να το βρήκατε αρκετά ενδιαφέρον και να σας δίνει ένα ερέθισμα και μια κατανόηση για το πώς μπορούν να διεξαχθούν αυτές οι συνεδρίες.
Πάμε στην εργασία της εβδομάδας, the task of the week. Εδώ λέει λοιπόν, practice doing the above exercise either on yourself and to other colleagues. Report your learnings both ways. Record. Γράψτε τι σας βγαίνει. Εξασκηθείτε λοιπόν κάνοντας τα παραπάνω ή την παραπάνω άσκηση, είτε στον εαυτό σας, είτε σε άλλον συνάδελφο. Καταγράψτε τα μαθήματα και τις 2 φορές. Άρα, ελπίζω να έχετε καταλάβει πώς μπορείτε να εξαγάγετε το πραγματικό ζήτημα που έχει ο πελάτης σας και να αρχίσετε να καταλαβαίνετε από πού προέρχεται και ποιες είναι οι προκλήσεις που είναι ενσωματωμένες πλέον στο DNA του, για να το πω έτσι.
Αυτά λοιπόν για σήμερα. Περιμένω να πάρω τις όποιες ερωτήσεις, απορίες, σκέψεις μπορεί να σας γεννηθούν την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια!